Cuvântul Domnului din Cartea Exodului, continuarea studiului biblic, capitolul 26, de la versetul 31, și apoi din capitolul 36, versetele 35 și 36. Mai întâi Exod, capitolul 26, de la versetul 31. Să faci apoi o perdea albastră, purpurie și cărămizie, și de insubțire răsucit. Să fie lucrată cu măestrie și să aibă pe ea heruvim. S-o prinzi de 4 stâlpi de salcâm poleiți cu aur. Stâlpii aceștia să aibă niște cârlige de aur și să stea pe 4 picioare de argint. Să atârni perdeaua de copci și în dosul perdelei să vâri chivotul mărturiei. Perdeaua să facă despărțirea între locul sfânt și locul preasfânt. Exod capitolul 36, versetele 35 și 36. Perdeaua din lăuntru au făcut-o de fir albastru, purpuriu și cărămiziu, și de in subțire răsucit. Au lucrat-o cu măestrie și au făcut heruvimi pe ea. Au făcut 4 stâlpi de salcâm pentru ea și i-au poleit cu aur. Cârligele lor erau de aur și au turnat pentru stâlpii aceștia 4 picioare de argint. Amin. Să ocupăm locurile. Iubiți frați și surori, în seara aceasta continuăm cu ajutorul Domnului studiul cu privire la călătoria poporului Israel prin pustie și dorința pe care o avem este ca în continuarea lecțiunilor cu privire la cortul întâlnirii să vorbim în seara aceasta despre perdeaua din lăuntru sau perdeaua despărțitoare între locul sfânt și locul preasfânt. Această perdea a avut un rol deosebit, atât la cort cât și mai târziu la templul din Ierusalim și mai ales în vremea Domnului Iisus Hristos, la moartea Domnului Iisus Hristos, reprezentând un simbol deosebit. Această perdea, după cum spune cuvântul Domnului, a fost făcută din in răsucit, un in fin, o lucrătură fină, măiastră, inul reprezentând sfințenia Domnului Iisus Hristos, curăția Domnului Iisus Hristos. În Apocalipsa găsim inul ca un simbol al faptelor bune ale sfinților. De asemenea, culorile din care a fost făcută această perdea este culoarea albastru reprezentând divinitatea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care s-a coborât din cer. Apoi culoarea purpurie, care este culoarea regală reprezentând calitatea de rege, de domn a Domnului Iisus Hristos. Și apoi culoarea cărămizie, roșul acela aprins, care reprezintă sacrificiul, jertfa Domnului Iisus Hristos, prin care ne-a adus mântuire. El a fost Dumnezeu, a fost rege, mântuitor și un mântuitor sfânt și curat, care a avut dreptul să plătească prețul păcatelor noastre. Vă dați dumneavoastră seama ce imagine extraordinară când preoții intrau în locul sfânt pentru ca să tămâieze, să umple cu un de lemn candelele, să pună pâinile la masa punerii înainte. În locul acela, luminat numai de acele candele, privea la această perdea. Pe această perdea erau doi heruvimi. Și vă dați dumneavoastră seama, preotul îndeplinindu-și slujba sub privirile acestor heruvimi, cât de conștient trebuie să fi fost de prezența lui Dumnezeu dincolo, dincolo de această perdea despărțitoare, perdeaua din lăuntru care separa locul sfânt de locul preasfânt. În locul preasfânt, așa după cum știm, se afla doar chivotul legământului. Cu cei doi heruvim privind pe capacul ispășirii și care reprezenta tronul lui Dumnezeu, locul unde se descoperea slava lui Dumnezeu. Erau acolo preoții conștienți de privirea lui Dumnezeu și mă gândesc la acești preoți care erau umani și ei ca și noi, cu spiritul acesta de curiozitate. Niciunul dintre ei nu avea voie să treacă dincolo, doar marele preot odată pe an intra în Sfânta Sfintelor, cu sângele unei jertfe fără cusur stropea capacul ispășirii de pe chivot și în felul acesta simbolizând jertfa de ispășire pentru păcatele poporului. Oamenii aceștia erau așa de aproape de locul acela și totuși nu aveau voie să treacă dincolo. Această perdea de despărțire era un avertisment continuu. De fapt, cuvântul acesta, perdea, vine din evreiescul parochet, care înseamnă a separa, sau o perdea separatoare, un separator, un despărțitor, o barieră între Dumnezeu și om. Pentru că odată cu căderea în păcat și cu pervertirea naturii umane, omul n-a mai putut sta în prezența lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu l-ar fi omorât pe om. Acea neprihănire, acea desăvârșire a lui Dumnezeu nu putea să se apropie de starea păcătoasă, de condiția păcătoasă a naturii umane. Și deși Dumnezeu locuia în mijlocul poporului Israel, în locul preasfânt, acolo era slava lui Dumnezeu, norul prezenței lui Dumnezeu, între heruvim, deasupra capacului ispășirii, trebuia să existe o perdea despărțitoare. Și vrea să observăm în imaginea următoare cele trei perdele pe care le-a poruncit Domnul la cortul întâlnirii. În primul rând, perdeaua care reprezenta poarta curții, acolo unde se intra în curtea cortului întâlnirii, curtea aceea împrejmuită de stâlpi. Aceasta era prima poartă, prima cortină. Acolo veneau oamenii să-și aducă jertfele. Și preoții luau jertfele acelea și le aduceau la altarul de aramă. Această perdea separa pe oameni de curtea templului. Limita accesul poporului în această curte, de altfel mică. Nu puteau oamenii să intre toți odată, fiecare când voia acolo. Apoi, a doua perdea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu este perdeaua de la intrarea în cort, care despărțea curtea de locul sfânt. Accesul era și mai limitat, selecția era și mai riguroasă. Numai preoții puteau pătrunde dincolo de această perdea pentru a sluji în locul sfânt, pentru a duce tămâiere, pentru a prinde candelele de la sfeșnicul de aur, pentru a pune pâinea proaspătă întotdeauna pe masa punerii înainte, pe masa prezentării. Ei, a treia perdea, cea despre care vorbim, este perdeaua din lăuntrul cortului, care separă locul sfânt de locul preasfânt și care limitează și mai mult accesul. Nici măcar preoții, leviții, n-au voie să treacă de perdeaua aceasta, ci unul singur, marele preot. Marele preot, odată pe an, intra în locul preasfânt. Preiubiților, aceste perdele, construite cu măiestrie, aveau o calitate comună, trebuiau să aibă heruvim pictat, să reprezinte aceste ființe angelice, care în sine simbolizau privirea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu are mesageri, are slujitori nevăzuți care supraveghează tot ce se întâmplă acolo, la cortul întâlnirii. Și vorbind despre acești îngeri, aceste ființe de cel mai înalt ordin, heruvimii, despre care citim în Ezechiel capitolul 10, în Geneza capitolul 3, versetul 24, aceste ființe, heruvimii, aveau niște scopuri importante. Ei erau cei ce transmiteau mesaje și erau îngerii păzitori care supravegheau voia lui Dumnezeu, care chiar păzeau pe cei ce lucrau acolo, păzeau locul preasfânt, erau ca niște gardieni la cortul întâlnirii. Să trecem la imaginea următoare și, vorbind despre îngeri, trebuie să știm trei lucruri. Mai întâi, îngerii sunt heruvim și serafim. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre acești heruvim, îngeri strălucitori, îngeri care transmit mesaje din partea lui Dumnezeu. Unul dintre ei sunt numiți arhangeli, adică mai mari peste îngeri. Acești îngeri sunt ființe care protejează. Unii dintre ei sunt luptători. Ni se vorbește despre arhanghelul Mihail, conducătorul oștirii cerurilor. Însuși Lucifer a fost considerat un heruvim. Dar vom ajunge imediat la această poziție superioară de autoritate între îngeri. Însă îngerii sunt de două feluri, heruvim și serafim. Serafimii se îndelenicesc cu a lăuda pe Dumnezeu, a proclama slava și sfințenia lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Isaia, în capitolul 6, atunci când este în prezența lui Dumnezeu și erau serafimi care zburau deasupra tronului lui Dumnezeu, proclamându-i sfințenia și slava. Aceasta este slujba acestor îngeri serafim sau serafi, proclamatori. Misiunea lor, în al doilea rând, așa după cum am spus, este de proclamare, protecție și pedeapsă. Ei proclamă sfințenia lui Dumnezeu, proclamă mesajele lui Dumnezeu, aduc vești din partea lui Dumnezeu, sunt puși de Dumnezeu să protejeze. Așa era Lucifer, un heruvim păzitor sau protector, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre el, și apoi să îndeplinească pedepsele lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte când a trimis îngeri, atunci când David a păcătuit și l-a văzut pe îngerul lui Dumnezeu, ucigând o mare parte din popor, un mare număr din popor, l-a văzut. Și atunci David a spus: Doamne, ei n-au făcut nimic, oile acestea n-au făcut nimic, te rog, pedepsește-mă pe mine. Vă aduceți aminte de îngerul care a dus la îndeplinire pedeapsa lui Dumnezeu împotriva Egiptului, la moartea celor întâi născuți din Egipt. Și apoi, vorbind despre autoritate, ne aducem aminte de arhanghel, cum sunt Gavril. Gavril a fost un arhanghel, un mai mare peste îngeri, i-a rămas și numele în Scriptură, care a adus vești importante la oameni importanți. Este îngerul folosit de Dumnezeu pentru a aduce mesaje speciale. Apoi arhanghelul Mihail, care este declarat protectorul poporului lui Dumnezeu, el este cel care s-a luptat cu oștirea întunericului atunci când Lucifer a vrut să se facă pe sine ca Dumnezeu. Și atunci arhanghelul Mihail, împreună cu oștirea cerească, s-a luptat împreună cu diavolul și îngerii lui. Și apoi, bineînțeles, tot Mihail este arhanghelul care i-a creat culoarul de pătrundere îngerului trimis cu un mesaj pentru Daniel. Vă aduceți aminte în cartea lui Daniel, când Daniel așteaptă răspunsul lui Dumnezeu timp de 21 de zile și îngerul Domnului vine la el și îi spune: 21 de zile mi-a stat împotrivă căpetenia, duhul căpeteniei Persiei, și a venit arhanghelul Mihail, căpetenia oștirii lui Dumnezeu, să-mi creeze acest culoar, să pot ajunge la tine, să-ți transmit mesajul din partea Domnului. Și bineînțeles, Lucifer, care a fost îngerul, luceafărul strălucitor, îl numește cuvântul lui Dumnezeu. Vorbind despre Lucifer, este foarte interesant să observăm ce spune cuvântul Domnului despre el în cartea profetului Ezechiel, în capitolul 28. Foarte important să știm aceste lucruri despre îngeri, având în vedere că perdelele acestea aveau heruvim pe ele. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului în capitolul 28 din Ezechiel. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune, aici vorbește cuvântul Domnului despre împăratul Tirului. Și s-ar părea că vorbește despre un oarecare împărat care a domnit în cetatea Tir. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire. Noi știm că nu există niciun om desăvârșit în lumea aceasta. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu. E, aici nu se mai potrivește. De unde să stea împăratul Tirului în Eden, grădina lui Dumnezeu? Cum putea el să fie desăvârșit? Este o comparație pe care Dumnezeu o face vorbind împotriva împăratului Tirului, dar intrând într-un cuvânt profetic de descoperire, de revelație cu privire la ceea ce a fost Lucifer înainte de căderea lui. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonii, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smaragd și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Pentru că și îngerii au fost creați de Dumnezeu și Lucifer a fost creat special de Dumnezeu, ca un arhanghel, ca un heruvim ocrotitor. Versetul 14, erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Acesta este Lucifer, a devenit diavolul și dușmanul nostru. Cuvântul Domnului vorbește în cartea profetului Isaia despre el și spune, începând cu versetul 12, și aici vorbește despre împăratul Babilonului, dar dintr-o dată cuvântul revelației prin profetul Isaia deviază într-o altă sferă, vorbește parcă despre altcineva și vorbește despre altcineva, despre Lucifer. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Foarte interesant, în Ezechiel ni se spune că a fost așezat în grădina lui Dumnezeu, pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Și de aici a vrut să se ducă în cer, spune, ai vrut să te sui în cer și să uzurpe autoritatea lui Dumnezeu. Acolo a fost un război și a fost aruncat din nou aici, venind cu mare furie, dorința de a corupe pe om și de a împărtăși soarta. Aceasta despre îngeri. Vorbind în continuare despre apropierea lui Dumnezeu prin perdeaua din lăuntru, aș dori să ne întoarcem la epistola apostolului Pavel către evrei, capitolul 10. Preobiților, știm deja că această perdea despărțitoare interzicea intrarea preoților, a fiilor lui Aron, în locul preasfânt. Și mi se pare foarte interesant ceea ce spune cuvântul Domnului în cartea Leviticului, când Domnul spune lui Aaron, nu cumva să lași pe fiii tăi, nu cumva să poruncești tuturor preoților să nu cumva să intre dincolo de perdea, pentru ca să nu moară. A călca porunca lui Dumnezeu însemna un pericol extraordinar. Ținea de viață și de moarte. Însă, cuvântul Domnului ne spune că atunci când Domnul Iisus Hristos și-a dat Duhul, unul dintre primele evenimente a fost că la templu, această catapeteazmă, cum era numită acolo, sau perdeaua din lăuntru care separa locul sfânt de locul preasfânt, s-a rupt în două, pe la mijloc, de sus până jos. Un lucru extraordinar, acolo se aflau preoți, probabil, care, pentru că era în partea a doua a zilei, se pregăteau pentru ziua următoare, probabil aduceau tămâie, probabil pregăteau masa prezentării, probabil puneau un de lemn în candele și dintr-o dată s-a rupt de sus până jos acea perdea. Vreau să menționez că perdeaua de la templu lui Irod, nu e vorba de templul inițial, nu e vorba de cortul întâlnirii, nu e vorba de templul zidit în timpul lui Zorobabel, este vorba de templul lui Irod sau al treilea templu. Ei, templul acesta al lui Irod avea o perdea din lăuntru groasă de o palmă, era așa de gros construită, tricotată sau nu știu ce metodă au folosit, țesută, era groasă de 4 inci, extraordinar de grea și foarte bine ancorată și ținută acolo. Grosimea asta, aș vrea să vă spun că era extraordinar de greu de rupt. Nu știu dacă dumneavoastră ați încercat vreodată să rupeți o cârpă rezistentă care e numai cât foaia și abia se rupe. Închipuiți-vă să rupi o perdea groasă cât palmă. Pentru că au venit pe urmă mai mulți necredincioși și au spus probabil că cineva a rupt-o. Ba mai mult, nu numai că n-a rupt-o de jos în sus. Această perdea s-a rupt de sus în jos, pentru că inițiativa de a despărți locul sfânt, de a uni locul sfânt cu locul preasfânt și de a da la o parte acest văl despărțitor, a fost inițiativa lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Această perdea a venit vremea să se rupă, să se rupă în două. Și acum noi avem intrare slobodă, nu mai există nicio restricție. La templu era curtea neamurilor, era curtea lui Israel, era apoi locul sfânt, era locul preasfânt, foarte multe segregări. Și acum nu mai există decât un loc mare unde poate să intre oricine și acolo este chivotul lui Dumnezeu, acolo e prezența lui Dumnezeu. Nu mai există nicio restricție în apropierea de Dumnezeu. Dar dacă nu mai există restricții, aș vrea să vă spun că sunt condiții. Nu sunt restricții, dar sunt condiții. Oricine se poate apropia, dar cu niște condiții. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 10. Versetul 19. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Prima condiție este credința. Evrei, capitolul 11, versetul 6, cuvântul Domnului spune, cine se apropie de El, adică de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Prima condiție a apropierii noastre este credința. Acum, cuvântul credință poate suna extraordinar de abstract. Crezi că există Dumnezeu? Cred că există Dumnezeu. Gata, am intrat. Nu așa, nu așa. Ascultați. să ne apropiem cu o inimă curată. Ferice de cei cu inima curată, ei vor vedea pe Dumnezeu, adică trebuie să te apropii cu o inimă curată, cu o motivație corectă, cu sinceritate, să ai o dorință sinceră de a intra în prezența lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, adică pocăința, fraților, credință însoțită de pocăință. Trebuie să se schimbe mintea, cugetul ăla rău, să fie transformat, să fie schimbat, să fie un cuget bun, luminat de Duhul Sfânt, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cu trupul spălat cu o apă curată. Adică, dacă inima e curată, adică dorința e sinceră, dacă mintea e pregătită, atunci această credință trebuie să se răsfrângă și asupra trupului. Aici nu vorbește Domnul de igiena corporală, măcar că, Doamne ajută-ne să înțelegem că e important când ne apropiem de Dumnezeu, să ne apropiem și cu această igienă fizică, să ne spălăm și să fim curați și bine întreținuți în apropierea noastră de Dumnezeu. Că probabil dacă ne ducem la un doctor sau ne ducem la un om mare pe pământul ăsta, păi să vedeți cum ne gătim și ne aranjăm și ne pregătim și ne spălăm și ne parfumăm, să îi facem o impresie bună. Știți că Dumnezeu nu-i mai prejos decât oamenii importanți din lumea aceasta. El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților și trebuie și din punct de vedere al igienei corporale să venim pregătiți înaintea Domnului. Dar nu la asta se referă aici cuvântul lui Dumnezeu, ci se referă la credința care trebuie să devină o realitate și în trupurile noastre. Adică să fie trupurile noastre spălate cu o apă curată, cu apa curată a cuvântului lui Dumnezeu, cu trăirea noastră curată. E această credință trebuie să se transmită la nivelul inimii, la nivelul minții și la nivelul vieții, a trupului, a felului cum noi vorbim, trăim în lumea aceasta. Prima condiție a apropierii de Dumnezeu, credința. A doua, versetul 23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. A doua condiție a apropierii de Dumnezeu, că așa spune aici, să ne apropiem, dar cum să ne apropiem? Credință, doi, nădejde. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Credinciosul care intră în prezența lui Dumnezeu știe care sunt făgăduințele pe care i le-a făcut Dumnezeu, știe de ce trăiește așa cum trăiește. El nu se apropie de Dumnezeu în mod mistic ca să experimenteze ceva, ca să simtă ceva ciudat. El are niște făgăduințe precise așezate înaintea lui, și anume viață veșnică și cetatea Ierusalimul nou, în care dorim cu toții să ajungem, Doamne ajută-ne! Aceasta este nădejdea pe care trebuie să o mărturisim fără șovăire. Ei, nu numai că trebuie să o avem noi, dar această nădejde trebuie propovăduită. Un credincios care intră în prezența lui Dumnezeu, care se apropie de Dumnezeu, nu mai trebuie să-i tacă gura. Dar dacă nu-i tace gura, să nu bârfească pe sora sau pe fratele. Să aibă grijă de ce nu-i tace gura, nu trebuie să-i tacă gura propovăduind această mărturisire a nădejdii pe care o are în viața lui și în inima lui. O întrebare personală, așa, fiecare pentru noi. În săptămâna trecută, cât am vorbit noi despre nădejdea asta și am mărturisit-o? Și cât am vorbit despre aproapele? Hai să facem un calcul. Cât am vorbit despre nădejde? 5 minute, un sfert de oră, o oră deloc. N-am vorbit despre alte lucruri. Iubiții mei, ca să ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să o facem prin credință, care înseamnă mintea, inima și trupul să fie curate, permeate de această credință însoțită de pocăință în viețile noastre. În al doilea rând, nădejde, o nădejde prin care noi știm la ce ne așteptăm. Că ascultați ce spune aici. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Avem o făgăduință și noi știm ce făgăduință ne-a făcut. Știm care sunt făgăduințele, promisiunile lui Dumnezeu și ne bazăm pe ele și ne îndreptăm către ele și le așteptăm. Dar între timp această nădejde a noastră, nu numai că trebuie să o păstrăm pentru noi, să o avem în inima noastră, să nu fim clintiți din ea, dar trebuie să o propovăduim altora. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Credința, nădejdea. Să vedem al treilea element al apropierii noastre de Dumnezeu, versetul 24 și 25. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Cele două elemente ale iubirii noastre este spiritul caritabil și părtășia. Pentru că în vremea aceea, acestea au fost cele două elemente de bază a bisericii. Spiritul caritabil, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Dragoste înseamnă spirit caritabil, să-i ajuți pe alții, să stai altora la dispoziție. Când cineva are o nevoie, să sări, să fim săritori, cei din tâi în fapte bune. De aceea, preiubiților, deschidem larg porțile acestei biserici pentru cei care au nevoie de suport. Și în măsura iubirii fiecăruia și în măsura darului fiecăruia, facem lucrul acesta spre slava lui Dumnezeu. Nu forțat, ci de bunăvoie. După cum Duhul Domnului impresionează inimile noastre. Dar în al doilea rând, a existat o tendință istorică de a părăsi părtășia bisericii. De a nu mai considera că are nevoie de biserică cineva. Ce nevoie mai am de biserică? Tot aceleași cântări, tot aceleași poezii, tot aceleași predici, tot aceiași oameni. Las că mă pot pocăi și acasă. Exista obiceiul acesta de a considera că n-ai nevoie de părtășie, că te poți pocăi singur. Și oamenii fug de părtășie, știți de ce? Pentru că nu le place supravegherea altora. Ascultați ce spune aici Biblia. Să veghem unii asupra altora. Să ne îndemnăm unii pe alții. E omul când nu mai vrea să fie supravegheat, când nu mai vrea să vegheze cineva asupra lui, când nu mai vrea să fie îndemnat, când nu mai vrea să fie mustrat, când nu mai vrea să fie învățat. Spune, să mă lase ăștia în pace, sfinții ăștia, toate pretențiile și cu toate poruncile lor. Dragii mei, ne-ar place să fim undeva unde nu ne cunoaște nimeni, ca să putem face ce vrem noi. Dar cuvântul Domnului ne spune, dragostea înseamnă spirit caritabil, să sări în ajutorul altora. Și înseamnă un spirit de părtășie, de a veghea unii asupra altora. Nu păcătuiești cu nimic dacă te uiți la fratele tău și te duci și atragi atenția. O, știu politica asta. Ce-l doare, domne? De ce se uită la mine? Să uite pe pereți. Dar ce-i pasă de mine, domne? Dar cine e el să mă învețe pe mine? Dar cine e el să mă mustre pe mine? Dar cine e ea să-mi dea sfaturi? Hei, Biblia îți dă autoritatea să te uiți la sora de lângă tine și la fratele de lângă tine. Biblia îți poruncește să veghezi asupra celor din jurul tău. Pentru că dacă, spune Biblia, un frate a văzut pe un altul căzând într-o greșeală și îl ridică cu duhul blândeții, a salvat un suflet de la pierzare. Haideți să terminăm odată cu politica asta de independență. Mie nu-mi spune nimeni nimic. Mi-aduc aminte că odată un frate s-a dus la un alt frate și i-a spus că a venit și mi s-a plâns. O spun pentru că nu-i de aici, din biserică. A fost câțiva ani în urmă în altă parte. Altfel n-aș spune. A venit un frate foarte amărât la mine și mi-a spus: măi frate, ce m-a jignit fratele cu tare. Dar de ce, domne? Măi frate, am văzut ca familie când veneau la biserică. Și m-am uitat, domne, soția lui venea cu o fustă foarte, foarte scurtă. Și m-am dus la el ca între bărbați și i-am spus: băi frate, spune-mă la soția ta să vină cu o fustă puțin mai lungă, mă, că nu vă stă bine, sunteți căsătoriți, mă. Și a zis: uite-te, bă, la nevastă ta, nu la nevastă mea, uite-te, bă, pe pereți. L-a jignit, l-a făcut în toate felurile. Frați și surori, în biserica Domnului Iisus Hristos, noi venim așa la biserică, uite așa, uite așa. Că ne împedecăm unii la alții. Ai ochi și ții deschiși, te uiți în stânga, în dreapta, te uiți. Na, ia. Ce părere ați avea dacă aș sta, știți, numai așa, uite așa aș sta pe aici și m-aș uita? Păi îmi place când vă văd, mai ales dacă zâmbiți, trag concluzia că vă place predica, predic și mai bine. Dacă vă văd că vă uitați așa la mine, mă bag aici de desubt, am făcut loc destul de mare. Nu pățin cum a pățit odată o soră, Marica, care a venit la noi acasă, tocmai când tata tăia o găină. Și asta era o femeie foarte sensibilă. Nu putea să suporte când taie cineva găină. Și eu sunt sensibil, nici eu nu suport să văd când taie cineva o găină. Dar nu și-a dat seama că noi avem o treaptă așa prin curte, când treceai de pe alee și urcai pe o platformă unde se afla casa. Era așa o treaptă mică. Și tata tăia găina într-o parte și sora Marica, când a venit la noi în vizită și mergea pe alee, când a văzut că taie tata găina, numai așa a început să se ducă înainte. Ioi, ioi, că nu suporta să vadă găina. Ei, a dat în treapta aia și cât era de mare și de lungă, drept pe burtă s-a dus. Aia, noi nu putem umbla așa, na, uite așa să umblăm. Fraților, nu că nu putem umbla așa, nici nu trebuie să umblăm așa, trebuie să avem ochii deschiși, să ne ilumineze Dumnezeu și să ne dăm cu alifie sfântă pe ei ca să vedem. Și dacă vedem pe fratele nostru sau pe sora noastră că se depărtează de calea adevărului, na, atunci să nu stacă gura. Du-te și spune cu Duhul blândeții, frumos, numai dacă te-a autorizat Dumnezeu, dacă știi cum să o spui frumos, că s-ar putea să te duci și să rănești. Dar dacă simți de la Dumnezeu călăuzirea și cercetarea, să știi să te duci să spui, spune. Și ferice de cine primește. Știi ce spune Biblia? Să mă mustre cel neprihănit, că mă voi face înțelept. Foarte mulți oameni lipsiți de înțelepciune în ziua de astăzi. Știți de ce? Că n-acceptă să-i mustre nimeni. Mă mustri tu pe mine, eu sunt păstor, eu știu mai bine ca toți. Nu, fraților, să știți că se văd lucrurile mai bine din afară decât dinăuntru. Uite, eu acum vă pot vedea pe dumneavoastră foarte bine, dar pe mine nu vă pot vedea. Nu știu dacă cumva am vreo scamă sau ceva pe undeva, dar dacă vine un frate îmi spune: vezi frate, curăță-ți haina. Oh, bine că mi-ai spus, mulțumesc. Ne place când cineva ne atrage atenția, aranjează-ți un pic buzunarul, că uite cum îți stă, aranjează-ți cămașa. Thank you, mulțumesc. E, dar dacă vine și zice: mai aranjează-ți un pic sufletul, atunci nu ne place. Atunci să-și vadă de ale lui, să se uite pe perez. Nu, frate, lasă să uite la tine și lasă să te schimbi și să te pocăiești. Ca să ai parte în împărăția lui Dumnezeu. Noi nu venim aici la biserică ca să ne simțim bine. Dom'le, uite câțiva români într-o seară, ne simțim bine, mai mâncăm și un langoș, mai o răcoritoare, mai schimbăm o vorbă, ne mai găsim un geab. Nu! Venim aici ca să ajungem în cer, pentru că promisiunea e că vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. De-aia venim aici. Și dacă trebuie să schimb ceva în viața mea, nu-l omor pe mesager, nu-l omor pe ăla care vine să mă critique sau să mă mustre, ci mă uit atent și spun: și dacă n-are dreptate, știți ce spun? Bine că m-a făcut să mă uit încă o dată la mine, la viața mea. Nu ne strică, fraților, de câte ori ne-am uitat la noi, să ne verificăm. Nu ne strică. Am stat de vorbă zilele trecute cu un frate păstor și mi-a spus el foarte amărât: ei, frate, zice, Mai avem probleme cu criticii ăștia. Am spus, lasă frate că-s buni. Dar de ce-s buni? Sunt buni, frate, că ne face să fim foarte atenți. Că călcăm atent. Să nu-i supărăm. Că dacă n-ar fi niciun critic, dacă n-ar fi niciun căutător de greșel, vânător de greșel, am umblat foarte dezvolt, am dat când peste un lucru, când peste altul, toate le-am face vraiște în jurul nostru. Lasă-i, că ne pun jaloane să mergem pe calea strâmtă. Ne mai strâmtează un pic calea, că destul am lărgit-o noi. Mai strâmtează un pic, o mai îngustează. Iubiții mei, așa ne apropiem de Dumnezeu. Dacă vreți să vă apropiați de un om, îl întrebați, măi, ce să fac ca să-mi dai voie să mă apropii de tine? Dacă vrei să te duci la o instituție în lumea asta, dai telefon să spui, pe unde să intru, ce să fac, ce să completez, ce aplicație să scriu? Ei, când te apropii de Dumnezeu, dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, îl întrebi, Doamne, ce să fac să mă apropii? Păi nu-i decât o singură cale. S-a rupt perdeaua, s-a deschis calea. Prin sângele lui Iisus Hristos avem acces în locul preasfânt, mărit să fie numele Domnului, aproape de tronul lui Dumnezeu. Dar, chiar dacă nu mai sunt restricții, chiar dacă toți, indiferent de rasă, indiferent de culoare, indiferent de gender, indiferent de tot, se pot apropia de Dumnezeu. Nu contează gradul social, nu contează dacă ești bogat sau sărac, nu mai contează nimic, dar sunt condiții. Și condițiile sunt astea. Credința, nădejdea și dragostea. Vă aduceți aminte de ceva cu privire la aceste trei cuvinte? Credința, nădejdea și dragostea. 1 Corinteni, capitolul 13. Acum, dar rămân acestea trei. Astea trei au mai rămas. Dacă pe astea trei le-am îndeplinit, suntem în prezența lui Dumnezeu. Credința, nădejdea și dragostea. Și acum, ca să încheiem frumos, cea mai mare dintre ele este dragostea. Doamne, ajută-ne să avem dragoste. Dar știți cum ne-a fost turnată dragostea în inimile noastre? Prin Duhul Sfânt. Doamne, umple-ne de puterea Duhului Sfânt. Vedeți, dumneavoastră, această perdea, atunci când s-a rupt, mai întâi de toate, a înlăturat procesul acela, am fi zis noi, nedrept de selecție. Că numai marele preot avea voie acolo în locul preasfânt, că numai preoții în locul sfânt, că numai iudeii în curte, că neamurile în curtea din afară. O, selecția asta ni se părea nouă, că nu-i dreaptă. A venit Hristos și a înlăturat, a dat totul peste cap. Nu mai este niciun fel de selecție și de restricție. Această perdea, atunci când s-a rupt, ne-a deschis revelația, Duhul revelației al descoperirii. Să înțelegem ce e în cer, ce înseamnă să fim în prezența lui Dumnezeu. Ne-a deschis cunoașterea, drumul cunoașterii lui Dumnezeu. Am spune cuvântul Domnului prin profetul Daniel, că în vremea din urmă cunoștința va crește. Acest duc de descoperire, de revelație. Atunci când s-a rupt perdeaua, ne-a fost deschis acest drum al cunoașterii lui Dumnezeu. Iubiții mei, haideți dar, stând în prezența Domnului, apropiați fiind de Dumnezeu, prin credință, prin nădejde și prin dragoste, noi la rândul nostru să devenim ca și Mântuitorul nostru, să devenim sfinți, să devenim fii de Dumnezeu, așa ne-a chemat, să fim înfiați, să fim o împărăție a lui Dumnezeu, împărați și preoți pentru Dumnezeu, îndeplinind astfel aceste patru caracteristici ale perdelei: albastru, purpuriu, cărămiziu și in. Și când așa va arăta viața ta și viața mea, atunci nu există nicio barieră, nicio limită între noi și Dumnezeu. A fost foarte bună perdeaua aceea. A fost bună perdeaua la locul ei. Dar a venit vremea când în trupul lui Hristos perdeaua s-a rupt și nu mai e nevoie de ea. Acum haideți să mergem în prezența lui Dumnezeu, la tronul lui Dumnezeu. Vreau să anticipez puțin cu privire la lecțiunea pe care o vom avea despre chivotul legământului. De fapt, vom avea un ciclu de vreo 5 sau 6 lecțiuni consecutive numai despre chivotul legământului. O istorie fascinantă. Dar dați-mi voie să vă spun cum este tronul lui Dumnezeu. că am vorbit de îngeri în seara aceasta. Cuvântul Domnului ne vorbește și în Ezechiel și în Isaia că îngerii aceștia, heruvimii, sunt de fapt tronul lui Dumnezeu. Dacă citiți în Ezechiel, Duhul lui Dumnezeu mergea pe acești heruvimi, cu aripile întinse în spate, ca spătar, pe spinarea lor, pe spatele lor ședea Duhul lui Dumnezeu, norul prezenței lui Dumnezeu. De fapt, tronul lui Dumnezeu sunt acești heruvimi, ființe vii. Tronul lui Dumnezeu este viu. În prezența acestui Dumnezeu atotputernic, pe tronul acesta impunător, sacru, acolo este locul tău și locul meu.